Es vienkārši pieskaros durvis atverās vaļā, jā, man ir atstāja kabatājas.
Ingus Savickis rāda savu mašīnu, kur aprīkot ar bezatslēgas jeb keyless go sistēmu.
Iekāp iekšā, nospiežu starta pogu un mašīna strādā.
Jūs vispār neielikāt ne atslēgu, pat neizvilkāt atslēgu.
Kā jūs redzat, es neko citu nedarīju. Ja? Tā kā es tāpat arī varu izslēgt, aiztaisīt durvis cietu un nospiest mazu podziņu šeit, vai citām ir vienkārši kaut kā citādi un viss.
Atslēga jums ir kabatā.
Jā, un līdz ar to, ja šāds kots man ir, un tad man neko nevajag darīt, kā es redzējāt, ja es vienkārši pieskaros un durvis atslēdzās vaļā. Ja?
Ingus Savickis ir apdrošināšanas sabiedrības Balta atlīdzību direktors. Šī gada pirmajā ceturksnī no visām mašīnām, par kurām pieteica atlīdzības, ap 70% zagto auto bijušas aprīkotas ar šādu bezatslēgas sistēmu. Balta dati liecina, ka atlīdzībās apdrošinātājs par tām izmaksājas ap 380 tūkstošiem eiro, jeb 3 reizes vairāk nekā pērn šajā periodā. Jauna mašīna, sākot no 2012. Gada izlaidījuma, Zādzību skaits pieaudzis vairāk nekā 2 reizes, salīdzinot ar pērno gadu, stāsta Ingus Savickis.
Tā galvenā lieta, kas ir mainījusies, ir šīs te bezatslēgu sistēmas, varētu teikt tā, kad automašīnas, kurām ir angliski saucās keyless go.
Lai gan sistēma vadītājiem ir ļoti ērta, arī noziedznieki neguļ.
Ir iegūtas šīs tehnoloģijas, kuras spēj nolasīt šo kodu. Un tas savukārt nozīmē, ka diezgan vienkāršotā veidā šo automašīnu var nozagt, tas nozīmē, tiek nolasīt. Sīts kods no jūsu atslēgas. Vienalga, vai šī atslēga atrodas mājās, arī šādas tehnoloģijas ir, ka jūs pieliekat nolasītāju pie mājas sienas, var nolasīt no visas mājas, vai tas ir garām ejot sabiedriskā vietā. Līdz ar to tiek ļoti vienkāršoti iegūta iespēja iekļūt automašīnā, iedarbināt viņu un aizbraukt. Ja, tur nevajag vairs būt, nezinu, kādam profesionālim zināšanām, kā uzlaust automašīnu vai kā viņā iekļūt. Ja, tāda vienkārši jūs pienākat tikpat kā ar savu atslēgu. Mašīna atslēdzās, iedarbojās un jūs braucat prom.
Valsts policija arī satraukusies par jauno tendenci. Ar to esot jācīnās. Šī gada pirmajā ceturksnī kopumā reģistrētas 216 mašīnu zādzības, kas ir par 6% vairāk nekā pērn tajā pašā periodā. Atsevišķas statistikas tieši par auto, kas aprīkoti ar bezatslēgas sistēmu, nav. Ingus Savickis saka, cilvēkiem pēc šādiem gadījumiem esot liels šoks.
Tad nesen bija viens gadījums, ka cilvēks atstāja pie mājas automašīnu, uzkāpa augšā, pastās palūga automašīnas nav. Viņš sāka liekas, nu, kas noticis, ja varbūt es tur nenoliku vai ko, noniet lejā tiešām mašīnas nav. Jo šis zādzīgs mirklis ir vienkārši, nu, jūs izkāpat cits iekāp iekšā un aizbrauc. Ja.
89 no vairāk nekā 200 mašīnām izdevies atgūt, liecina valsts policijas dati. Jaunas mašīnas, kas ir līdz 10 gadu vecas, zaguši ir par 9% vairāk nekā gadu iepriekš. Šīs ir mašīnas, kuras aprīkojot arī ar bezatslēgas sistēmām, turpina krimināla izmeklēšanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Māris Priednieks.
Pa automašīnu markām ir skaidri redzams, ka automašīnu BMW skaits ir pieaudzis uz 100%. Ja pagājuši gada bija aizvītas 25 mašīnas 3 mēnešos gada sākumā, tad šogad tās jau ir 53. Savukārt automašīnas Audi ir kritušās tieši tādā pat skaitā, kā BMW ir palielinājušās uz 100% kritusies skaits tas Audi aizvīto.
Tas ir saistīts ar tirgus pieprasījumu un jaunu rīku pieejamību kodu nolasīšanai no atslēgas. Vēl pērni zagļus neinteresēja ļoti jaunas mašīnas. Policijā iesaka pasargāt savu spēkretu, aprīkojot to ar papildu signalizācijām.
Papildus rūpnieciski uzstādītajām vēl ir pieejamas tirgu dažādākais klāsts, dažāda signalizācija. Kas ir dārgākas, kas ir lētākas, jā, nu, tas ir atkarīgs no katra maciņa biezuma, bet šīs te papildu signalizācijas es uzskatu, ka ir jābūt noteikti uzstādītām uz mašīnām.
Var mēģināt pasargāt arī savas mašīnas atslēgu.
Internetā ir pieejami tiešām tādi kā maciņi, ja, kuri ir speciāli rūpnieciski izveidoti tā, lai tas kods nebūtu nolasāms. Ja šī atslēga atrodas šajā maciņā.
Nu, protams, ka ja kāds gribēs nozagt ļoti un iekāros kādu automašīnu, tad visticamāk, ka to var izdarīt gandrīz vienmēr.
Tomēr arī apdrošinātāja pārstāvis Ingus Savickis norāda, ka papildu drošības sistēma ir vajadzīga un tā palīdzēs pasargāt mašīnu. Pats gan atzīst, ka savs spēkrats ar papildu drošības sistēmām pagaidām aprīkots nav, taču par to domājot. Anna Petrova, Latvijas radio.